rozprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Zdravím a vítám, jako vždy budu opakovat, že nakonec budeme vysvětlovat my, když nic neuděláme. I proto je tady Svobodný vysílač CS a můžete sledovat v archivu jednotlivé události a pořady a případně tady u mě na Odyssey na studiu Kadaň. Takže já vás vítám. Máme dnes 8. října roku 2024, víme, že to není náš kalendář a dnes tedy Věry a Věroslavy slaví jmeniny, ale jelikož lépeš, protože tyto zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti jsem připravoval včera, včerejšímu datu a nevyšlo na to čas, tak se koukneme na to, co jsem sehnal ke včerejšku a bylo by toho zase neúrekom. Takže Justýny a Sergejové měli tedy včera 7. k tomu datu ty zprávy, jakože jsem se sbíral, ale vysílám je tedy dnes. Poznamenám, že samozřejmě válka je vůle, zabíjení lidmi je svinstvo, s tím, že tedy ničemu nemáte tady věřit, co zde uslyšíte, všechno si máte prověřovat a ověřovat. K tomu budete mít v popisu pořadu v archivu Svobodného vysílače, jako vždy textovou přípravu. Tak, projedeme zprávy, tedy budou to zprávy, informace a komentáře, které v médiích toho hlavního proudu, běžného proudu mainstreamového, ať už veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu, neuslyšíte a neuvidíte, stejně tak jako většinou ne na korporátních. Projedeme věcičky z domova, projedeme tedy také speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině, projedeme čistě Ruskou federaci, Evropu, Blízký východ a myslím i Choroďáka. Tak, jdeme se kouknout tedy na Zuzanu Majerovou, která sdílela tedy Trikoloru, již ona je členkou, možná myslím i předsedkyní, tak s tím, že Trikolora píše prezidentu Petru Pavlovi. Je to dost dobrý. Takže jdeme na to. Otevřený dopis, mají to na stránkách, takže pro klid budete mít. Vážený soudruhu, prezidente Pavle, doneslo se vám, že vaše manželka, počkejte, já vám to tady dám teda vlastně obrázkem, že ano, když to Martin vlastně může udělat, tak vydržte. Proč, co bych pro vás neudělal, abyste věřili, že si to nevymýšlím. To, abyste viděli a věděli, takže, že si to nevymýšlím, takže Trikolora píše prezidentovi, ale vám to tady dám šupky, tupky a můžete sledovat. Tak, vážený soudruhu prezidente Pavle, doneslo se nám, že vaše manželka Eva je na tom špatně s penězi a že tedy zřejmě potřebuje nějakou finanční výpomoc. Ono se není co divit, že i u vás na hradě melete z posledního, neboť Fialova vláda je jako 10 egyptských ran a vede to tu tedy od 10 k 5. Navíc je jasné, že z vašeho skromného prezidentského platu 341 200 korun českých ani ubohých 317 000 korun 500 317 tisíc a 500 korun na náhradu paušálních výdajů se při dnešních cenách energií, benzínu, do motorky či nutely do domácnosti. To se zkrátka utáhnout nedá a ani váš přítel po boku kolář tedy na tržišti všechno nezařídí. Soudruhu prezidente, jsme s vámi i vaší paní solidární a proto nám dejte vědět, kam vám máme poslat nějakou tu korunu ku pomoci. Jde nám o to, abyste s manželkou Evou vyšli alespoň od výplaty k výplatě a přečkali to nejhorší období do konce Fialovy hrůzovlády. Uděláme to pro vás moc rádi, neboť v těžkých časech si musíme vzájemně nebo navzájem pomáhat. S pozdravem tedy světu mír, Trikolora, k datu 7. října roku 2024. Takže takhle se to má, abyste to věděli. Tak a my se koukneme na největší zásah do podnikatelské svobody od roku 1989, což je tedy Final Word od Erika Besta, právě ze 7. Tak, jdeme na to, jak to vidíte. Docela dobře, nebudu to ani ořezávat, prdím na to. Takže, vztahy mezi Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, tedy NÚKIB, a telekomunikačními operátory se natolik zhoršily, že se přestali scházet nad zněním nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Prezident Aliance provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund řekl v pátek pro CNN Prima News, že NÚKIB, tedy nebo NÚKIB, chce mít naprosto nevídaně silné nástroje pro regulaci potenciálně rizikových technologií s tím, že by to byl největší zásah do podnikatelské svobody od roku 1989. Pokud chce stát tedy dělat takové drastické zásahy, měl by je podle něj dělat tedy prostřednictvím vlády a ne jiného úřadu. Ovšem NÚKIB, jak Grund jistě ví, není jen tak nějakým úřadem. Je součástí strategického partnerství s USA a realizuje strategii této země Defend Forward, tedy předsunuté obrany. Jejímž cílem je narušit, tedy v uvozovkách, rizikové kybernetické aktivity hned u zdroje. Jak jsme v červenci poznamenali ve Friday Edition, vláda Petra Fialy není ochotna posoudit všechna možná rizika svého počínání. Záměrně vydává osud mnoha českých firm na pospas geopolitickým náladám upadající cizí mocnosti. Já jsem rád, že to Erik Besterin na závěr napsal. Že už i on, jako rodilý to Američan, si tedy uvědomuje, že jeho cizí mocnost tedy upadá. Té, z které vzešel. Tak, jdeme se kouknout i dále. Zase takové zajímavé zamyšlení, že ano. My se ještě koukneme na Markétu Šichtařovou, protože tam měla rozhovor. Možná, počkejte, já to tady někde. Tady máme Markétu Šichtařovou. Tak se na ní koukneme na holku jednu. Šikovnou, tak zmiz tady to, co to je nějaká reklama, pitomá, dobrý. Tak. Opravili čísla a nahoru a stále není jisté, jestli u Stanjury něco nevykouzlili, varuje tedy Markéta Šichtařová. Její tradiční tedy rozhovor aneb inventura Markéty Šichtařové na parlamentníchlistech.cz. Už tak ohromný deficit státního rozpočtu za loňský rok, tedy 289 miliard korun českých, byl nejspíš ještě vyšší. Eurostat v rámci tedy druhého ověřovacího cyklu opravil původní čísla a český deficit tak měl činit, takřka dámy a pánové, 347 miliard korun. A Markéta Šichtařová k tomu říká, deficit byl loni nejspíš tedy 347 miliard korun, pokud nebyl ještě vyšší, protože si nemůžeme být jistí tím, zda se náhodou ještě něco dalšího někde nezapomnělo. Markéta Šichtařová ke kouzlení tedy Stanjurova úřadu s tím, že čáry s ciframi provádí i učitel dějepisu a politologie toho času v čele ministerstva vnitra, ale policistům ani hasičům nic dobrého tento zase nepřičaroval. Takže je na vás, abyste čmuchali, jak vysoký tedy byl loňský schodek. A oni se budou pít do prsa a bojujeme s tímhle, bojujeme s tamtím. A víte, že nejdůležitější boj oni přece svádějí s těma dezinformacema, že ano. Všechno je tady vyřešený, státní dluh se splácí, už příští týden bude splacený. Důchody jsou tady tak vysoký, že každý chce odcházet pomalu ve 40 do důchodu, že ano. Platy jsou tady tak vysoký, že nějaký Německo, Belgie, to nám můžou vlíct na záda, protože my si s nima vystřeme kaďák a ukážeme jim svoje vejplatnice, že ano. Sociálně to tady taky funguje úplně super, protože přeci o všechny je postaráno. Je zajímavé, že ti politici si vždycky jenom hrabou pro sebe a především pro sebe, že ano, na důchodce se vysejřej, ale dělat sekery a rozebávat to pro sebe a pro svý kejmuše, který jim dopomohli, aby na těch místech seděli, na těch křesech, na těch ministerstvech a kdekoliv jinde. To zkrátka tady letí. A to jsou ty naše pravý a skvělý západní hovnoty, dámy a pánové. Tak, Alena Vitásková, tedy zakladatelka institutu Aleny Vitáskové, že ano, tady u Vítka vystupuje se Zbyňkem Prouskem, myslím, že teď ve čtvrtek nebo v pátek, ne? Tak ve středu nebo ve čtvrtek minulý týden měli zase pořad. A Alena k tomu říká, zkouška, co si občané ještě nechají líbit, Alenu Vitáskovou vytočil pokus dát tedy první dámě a panáš. Události tedy minulého týdne. Nejvíce mezi lidmi nejen na sociálních sítích rezonovala zpráva, že ministr práce a sociálních věcí Mariánek Jurečku, že ano, navrhl odměňování pro manželku prezidenta Petra Pavla, první to dámu Evu Pavlovou, tedy také soudružku, že ano, více než tedy 95 tisíc korun českých měsíčně. Údajně je to na její výdaje na reprezentaci. Tato zpráva zvedla vlnu kritiky i u některých politiků. Jaký je váš názor? Moment. Dovedete si představit, že by tohle někdo udělal? Nějaký ministr práce a sociálních věcí. Že by to někdo udělal, když byl dvě volební období prezidentem inženýr Miloš Zeman? Dovedete si představit, jak by ty svině tady z nějakých aktualit, deníků, N, z České televize, jak by tam ta ve 168 hodinách, jak by tam zase předváděla svý orgastický reje a další věci. Dovedete si to představit? Kdyby tady to přiklepli paní Zemanové, jak by všichni ty zmeci řvali? No, hold, doba se mění. Takže, Alena Vitásková k tomu říká, nejdříve jsem to považovala za fake, pak za nějaký nejapný žert. Nakonec je to tedy zkušební chroust. Podle Aleny, abych řekl balónek, co si občané ještě nechají líbit, co si nechají líbit nejen občané, ale i politici, kteří to mají v hlavě aspoň trochu v pořádku. Jak daleko to nechají zajít? Jak vidíte, tak chroust létá a v podstatě se nic zase neděje. Deficit státního rozpočtu, zadluženost našeho státu, roste do astronomických výšin, škody způsobené povodněmi zasáhly tisíce rodin, jejich majetky, jejich zdraví. Prostě je toho hodně, co bychom měli řešit. Je to hodně, kde by si politici měli sami utáhnout opasek a ne s výsměchem rozhazovat peníze daňových poplatníků, dokonce na parádu první dámy. Pokud vím, tak první dámy nás reprezentovaly v dřívější době velmi důstojně a finanční prostředky nedostávaly. Není to jen o šatičkách a klobouku, ale také o tom, co máte v hlavě pod tím kloboučkem. A to si za apanáž z veřejných financí nekoupíte. Ještě tady byl pak v průběhu samozřejmě, co to tady furt skáče za debilní reklamy. Ještě tam byl pak dole samozřejmě jeden dotaz, já jsem to musel trošku zašaržovat, že ano. Takže těch pár korun by asi těm lidem nepomohlo, nebo snad, ano, teď je mysleno, kdyby se ta apanáž dala místo paní prezidentový, tak kdyby se to dalo samozřejmě postiženým, buď to důchodcům, nebo postiženým povodněmi a dalším. A tak pojďme hypoteticky počítat, říká paní Alena Vitásková. Mimochodem, bývalá šéfka nejvyššího nebo Národního energetického úřadu, že ano. Víte, jak po ní šli a můžete si přečíst její tři knihy, anebo si je naposlechnout tady v archivu Svobodného vysílače u Vítka, je najdete tedy Solární baroni, teda aspoň ta jedna je tam načtená. Ty další... teď si nespomenu z hlavy na ty další jména těch dalších solárních baronů. A vy to jistě znáte, nebo to dohledáte, tak se na to jdeme radši počítat, než teď Martinovi bloumat v mysli. Tak, platy těch, kteří by se mohli uskromnit. První dáma 95 tisíc měsíčně plus pan prezident plus přes 300 tisíc korun měsíčně a přes 300 tisíc korun tedy měsíčně na pokrytí svých výdajů. Po povodních se oba před kamerami ukázali v lepším světle, když se snažili pomáhat. Tak proč tomu nepokračují touto cestou? Pan Babiš celý tedy svůj plat odevzdává na charitu. Takových tedy 500 tisíc jejich příjmů prezidenta a první dámy, stále by jim tedy ještě přes 200 tisíc korun měsíčně zbývalo plus výsluhy plus erár. Vy se rozhodně měsíčně rozdělilo tedy mezi důchodce, postižené třeba povodní. A panáš 5 tisíc korun jako příplatek k důchodu měsíčně. To by bylo... Bylo by to třeba prosto postižených, kteří by do konce funkčního období prezidentského páru dostávali tento příplatek. Vím, je to utopie dávat a panáš chudánkům na živobytí. To je lepší dát v těžké této době tedy a panáš z veřejných financí první dámě na parádu. Dějiny se opakují, vzpomeňte. Marie Antoinette a její náhrdelník, který si vlastně ani neobjednala. Její rozhazovačnost, neskutečné náklady na chov dvora v době, kdy lid trpěl nedostatkem, to vedlo ke krvavé francouzské revoluci a pádu monarchie. Ono se přece říká, že měli říct, když se dotazovala Marie Antoinette, co se to děje, proč tam zvou a proč se tam bouřej. Takže lid, chudý lid, prostý lid, porobený zemědělný lid, jak zpívá MiG 21, že nemají na chleba a vlastně ani chleba a ona měla říct, tak proč nejedí koláče. Tak a teď nevím, jestli to pán Pjakin vyvracel, anebo jestli to potvrzoval, anebo jestli to náhodou nevyvracel Josef Skála, ale nebo nepotvrzoval. Teď si tím nejsem jistý, jak to teda bylo, ale vím, že tohle to se říká, že ano. Abyste věděli, jak samozřejmě ti nahoře jsou odtrženi od reálného skutečného života nás, normálních smrtelníků. Tak, to abyste to věděli. A zase nic se nezměnilo, všechno se cyklí, furt je to jedno a to samé. Nahoře si žijou svůj vlastní svět a nás jenom potřebují, aby jsme jim dodávali energii. Tak, koukneme se ještě tu na buna, co se dělo na Slovensku, to se stalo tedy 6. to bylo što v nedělu. O účasti velvyslance Ruské federace na setkání u příležitosti tedy 80. výročí Karpatsko-Dukelské operace. Dne 6. tedy října tohoto roku se tedy IB Bratčikov zúčastnil tedy na celostátních oslavách při památníku Československého armádního sboru v Dukelském průsmyku v Karpatech. Před 80 lety příslušníci tohoto slavného vojenského útvaru jako součást 4. ukrajinského frontu pod vedením maršála tedy Sovětského svazu Koněva začali osvobozovat Československo spod fašistické okupace. Boje o Dukelský průsmyk se zapsaly do historie jako největší a nejkrvavější bitva druhé světové války na území Slovenska. Zahynulo při ní přibližně 21 000 vojáků Rudé armády a 1800 příslušníků Československého armádního sboru. Jsem poznamenal prvního Československého armádního sboru v Sovětském svazu. Tak, v SSR. Takhle zněl celý název. Ke státnímu památníku položili květy tedy nejvyšší představitelé Slovenské republiky, poslanci parlamentu a hlavy vícero diplomatických misí. Tak to je celý ten památník. Tam jsem taky ještě nikdy nebyl. A to je, myslím, pan Bratníkov. Nejsem si teď jistý. Jo. Tak takhle se to má. Velvyslanci Ruska a Azerbajdžánu si uctili, tak to je ten černovlasý s brýlemi, bude se Azerbajdžánu si uctili památku padlých vojáků Rudé armády i při památníku sovětské armády ve Svidníku, tak to je tady, ke kterému položili věnce prezident, předseda vlády, podpředseda slovenského parlamentu, pověřený jeho vedením a další nejvyšší státní představitelé. No, někdo nezapomíná. Tady by to bylo fuj, eklhaftování, že ano. Hold, aspoň od těch našich bratrů slovenských a sester si můžeme brát v něčem příklad. Poslední dobou teda v Les Chams. Tak, bylo by toho hodně, ale musíme popojet dále samozřejmě. Takže já se tady kouknu, jestli tady neplácám do prázdného prostoru, kyberprostoru. Ale mě to je jedno, vy si to stejně stáhnete. Tak, šupky.
Tady by to bylo
dobrý, je to tady, 17 lidí sleduje na Odyssey, takže já vás zdravím a děkuji. Tady dáme ještě like, že se mi to líbí. Tak, speciální vojenská operace Ruské federace, tedy na Ukrajině, a koukneme se na včerejší souhrn, který Vašek Březina přichystal asi zase z RIA Novosti a z dalších to zdrojů, takže ruská vošklivá propaganda, ničemu nevěřte. A já vám k tomu tady ukážu tedy nějaké mapičky. Mapičky jsou tady teda kolik? Dvě. Tak tady tu souhrnou, tady vidíte Kurz, Voroně, že ano, a Černigov, tady Kirovograd a Dněpropetrovsk a Poltavu a Charkov, že ano, a další, takže se na to můžete kouknout. Tady máte samozřejmě Doněck a Doněckou lidovou republiku, Luganskou republiku a tady ještě samozřejmě pomalu až tady je Cherson dole, takže takhle se to má Oděsa. Tak, jdeme se na to kouknout. Ruská vojska ovládá tedy osadu Grodovka v Doněcké lidové republice. Ztráty ukrajinských ozbrojených sil za den činily 1635 lidí. Vyplývá to ze zprávy ministerstva. Celkem během bojů ve směru Kursk ztratili ozbrojené síly Ukrajiny více tedy dohromady než 21 000 vojáků, tedy od 8. srpna, že ano, kdy tam vlítli. To máte tady takhle nahoře, Kurská oblast, že ano, tady šli na Suču. Nahoře pak je Sumská oblast, myslím, a další. Ve Feodozi, tedy na jeho východě Krymu, byla kvůli požáru ropného skladu zavedena tedy nouzová situace obecního charakteru, oznámilo vedení města. Krym je tady dole, takže ten tady teď nevidíme, že ano. Tak, síly protivzdušné obrany během jednoho dne zničili 12 dronů nad územím Krymu, 6 nad oblastí Kurskou, 5 nad oblastí Belgorodskou a po jednom nad oblastmi Briansk a Voroněž. Takže až sem to lítá, hajzli jedny ošklivý ukrajinský drony. Tak, Ukrajina připravuje provokaci s cílem ovinit Rusko z používání, pozor, toxických látek během speciální operace, řekl to šéf ruských jednotek z radiační, chemické a biologické obrany pan Kirilov. No a ruská FSB, tedy tajná služba, že ano, nebo speciální policie, zahájila trestní řízení tedy proti novinářům švýcarského vydavatelského holdingu SN Media, Kurt Pelda, a francouzského televizního kanálu France 24, Catherine, tedy Norris Trent, kteří nelegálně, a Kurt Pelda je z toho holdingu, blablabla, bla, bla, a Catherine Norris Trentová je z toho France 24, kteří nelegálně překročili ruské hranice v oblasti Kursk. Musím tady udělat zase stopku a poznámku. Pan Pěký nás upozorňoval, samozřejmě média to šíří, že i novináři ze CNN tam byli hned prakticky, když tam Ukrajinci s těmi svými žoldáky z celé Evropy natovské, když tam lezli do kurské oblasti a páchali tam ten teror. A pan Pěkin upozorňoval právě na to, že FSB a vůbec prokuratura zahájili trestní řízení proti těmto francouzským a švýcarským novinářům, ale proti americkým ne. To je zase vážná ukázka toho, kdo všechno je tedy v těch řídících funkcích v Ruské federaci za svině, prokuratura a další, jo? A s čím vším musí bojovat Sergej Lavrov, Vladimír Vladimirovič, když tak Maria a ještě samozřejmě i v tom generálním štábu a i na ministerstvu obrany a kdekoliv jinde, jsou dobrý lidé, ale třeba i ty soudy jsou řiti, že ano, nedávno tam nařídili, že vlastně ruské firmy musí dodržovat evropské a americké sankce. A ne, že se jim na ně vykašlo. Takže ruský soud říká, že ruské firmy musí dodržovat sankce a musí sami sebe omezovat. Idiocie nás to entou, ale přesně toto dokazuje. Tak, útok ozbrojených sil Ukrajiny na Kursk byl reakcí na Putinova prohlášení o mírovém řešení krize na Ukrajině. Rusko nemá jinou možnost, než pokračovat ve speciální operaci vojenské, dokud nebudou hrozby odstraněny. To řekl tedy Sergej Lavrov. Tak, americké průzkumné satelity od března letošního roku výrazně zintenzivnily vysoce detailní fotografování na ruských územích sousedících s Ukrajinou, řekl to pan Naryškin. A podle informací, které má SVR k dispozici, to nevím vůbec, co to je, plán teroristického útoku na oblast Kurskou tedy zahrnoval obsazení a zaminování jaderné elektrárny Kurské, tedy řekl dále pan Naryškin. No, samozřejmě, to se tady říká, že to chtěli jakože pak směnit za záporožskou jadernou elektrárnu, že ano, když by teklo, aby řekli, my máme vaší a my, vy zase naší, tak si to pojďme, kluci, vyměnit a ty mě nic, já ti nic a dá zdar, bazar, ruka čistá a jedeme dál. No, nebo by tam udělali nějaký terák a vyhodili by to do vzduchu, aby to, nebo by to poškodili tak, aby to co nejvíc zamořilo třeba, protože ti, kdo velejí ukrajinským jednotkám, nejsou Ukrajinci a zkrátka ti magoři potřebují to vyprovokovat až za hranu únosnosti. No třeba si o tom tady mluví tedy pan Arestovič, já ho teda stlumím. Arestovič, bývalý to tedy Zelenského poradce, že ano, propagandista, spisovatel, moderátor a herec, věští porážku ukrajinské armády v nadcházejících měsících. Zase video budete mít, nebojte se. Vidíte, mám to tedy z Novorusie, vooruženě tedy ozbrojené síly Novorusie přímo z jejich stránek z kontaktu. Tak, takže to mám přímo od stroje. Nejdříve říjen až listopad bude mlátičkou strašlivou, říká tedy Arestovič, jaká ty ještě nebyla, protože myšleno Rusové využijí příležitostí až do konce. A druhá věc je, že jiná cesta, která nám teď zbývá, jsou mírové rozhovory. O tom mluví prezident a k tomu všichni směřujeme. Jdeme na ně všichni společně, protože ve válce jsme svou šanci propásli. Na bojišti se nám nepodařilo vybudovat ozbrojené síly a teď jsme v situaci, že pokud to bude pokračovat, tak za 3-4 měsíce, teď fronta padá na 4 hlavních směrech a další 3 takové směry přibudou, protože z prchajících a vzdávajících se stávají masy demoralizovaných lidí. Všechno to začíná tím, že voják nechápe, za co bojuje. Jsou stanoveny zřejmě neřečitelné cíle vyčištění celého území a každý člověk bude od začátku demoralizován, když dostane zjevně neřešitelný úkol. Jo, tady to ještě pokračuje pak druhým videem. Tak tam zase říká, Ukrajina není schopna vyřešit úkoly, které před ní tato válka postavila. Je to zřejmé. Není schopna vyřešit ani jeden úkol. A to vážné úkoly. Ekonomický, demografický, ideologický, politický a obranný. To vyřešit nedokážeme. Navíc všechna rozhodnutí, která děláme, jsou vražedná. Vypadá to, že chceme skončit sebevraždou. Je to velmi podobné. A to je vše. Máme za cíl tedy zamrznout podél linie a upřednostnit rozvoj zbývajících území. Tato území samozřejmě pro Rusko nikdo neuzná, i kdyby sebe víc chtělo de jure, ale de facto to bude Doněcká lidová republika a Luhanská lidová republika. Nebo dvě Koreje. Tady nejsou žádné jiné možnosti, to je jasné. Takže je tady, kdo to tady dával? To tady někdo dával, jo, Laďa zpravodaj, aha. Tak tady k tomu dopisuje, všichni ty kecálkové ze Západu a Ukrajiny nějak zapomínají na to, že tedy Chersonská a Záporožská oblast jsou podle už ruské ústavy již také součástí tedy sestavy Ruské federace. A pořád sami samozřejmě zase tyto propagandisté jako Arestovič a další mluví jenom o Krymu a o Donbasu, tedy o Doněcké a Luhanské republice, že ano. A úplně zapomínají, schválně, to je úmysl, samozřejmě Laďa to ví, já to vím taky. Protože budu říkat, hele, ať se teda Rusáci stáhnou i z toho Chersonu, že jo, a z toho Záporoží. A oni jim řeknou nasrat, protože referendum. Protože vůle lidu, vyšmejdi. Protože demokracie. Tak, asi takhle. Pardon za to sprostý slovíčko, ale ono to někdy zkrátka nejde. Blbci to stejně nepochopějí. Víte, že více než 60%, jak nám tady řekli, dostalo tak dvě včeličky, ty už jsou pro nás ztraceni. Jak jsem na to včera koukal? Ej, vy lumpové. A já tady nemám druhej. No, Sergej Lavrov, Věda, svět, Newsweek a Prisahambaču, já jsem to tady odsaď skopíroval, viděli jste, že to bylo odkaz na to, že oni by to smázli na Newsweeku, Rusko? Prčic. Já teda tady jako běžně na Newsweeku nehledám, jo, já jenom, že Čína, Rusko. Když tak si to dáme jenom ten text, co tady mám připravený do prčic. 7. ze včerejška. Máme Sergiho. Pozor! Jak Rusko vidí konec? To bude asi SU-25, krásná. To bude asi ono teda. No, tak tady ten článek, z kterého bylo čerpáno, tak ten tady, ten zmizel. Tak já vám, co to je, no, dejte mi teď pokoj, já nechci od vás odebírat, nebo když vy mi řeknete, jo, Martine, ono to není celý do prčic. On se mi tady, exkluziv, jo, pardon, on se neskopíroval celý. Moje nepozornost, takže. Co říká Sergej Lavrov ke speciální vojenské operaci? Naše pozice je všeobecně známá a zůstává nezměněna. Rusko je otevřené politickému urovnání, které by mělo odstranit základní příčiny krize. Tady máme Sergio. Tak. Jeho cílem by mělo být ukončení konfliktu spíše než dosažení příměří. Západ by měl přestat dodávat zbraně a Kyjev by měl ukončit nepřátelství. Ukrajina by se měla vrátit ke svému neutrálnímu, neblokovému a nejadernému postavení, měla by chránit ruský jazyk a respektovat práva o osoby svých občanů. Istanbulské dohody, parafované dne 29. března roku 2022 ruskou a ukrajinskou delegací, by mohly sloužit jako základ pro urovnání. Stanovují odmítnutí Kyjeva vstoupit do NATO a obsahují bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, přičemž uznávají realitu v dané chvíli na místě. Netřeba dodávat, že za více než 2 roky se tato skutečnost tedy značně změnila, a to i z právního hlediska, to jsou samozřejmě ta referenda, že ano. Tak, dne 14. června prezident Vladimír Putin vyjmenoval předpoklady pro urovnání takto. Úplné stažení, tedy ozbrojených sil Ukrajiny nebo sebranky Ukrajiny z Doněcké lidové republiky, Luhanské lidové republiky, také z celého území Záporožské a Chersonské oblasti, uznání územní reality zakotvené v ruské ústavě, neutrální, neblokový, nejaderný status pro Ukrajinu, její demilitarizace a denacifikace a zajištění práv, svobod a zájmů rusky mluvících občanů a zrušení všech sankcí proti Rusku. Kyjev na toto prohlášení reagoval ozbrojeným vpádem do Kurské oblasti 6. srpna. Její patroni, Spojené státy americké a další země NATO, usilují o strategickou porážku Ruska. Za daných okolností nám nezbývá nic jiného, než pokračovat v naší speciální vojenské operaci, dokud nebudou odstraněny hrozby ze strany Ukrajiny. Náklady na konflikt jsou větší pro Ukrajince, kteří jsou svými vlastními úřady, tedy nemilosrdně tračeni do války, aby tam byli povražděni. Pro Rusko jde o obranu svého lidu a životně důležitých bezpečnostních zájmů. Na rozdíl od Ruska, USA stále žvaní o jakýchsi pravidlech, o nějakém způsobu života a podobně. Zjevně špatně chápou, kde je Ukrajina a co je v této válce v sázce. To je jenom takový výtažek, takže si to tady následující text odpovědí byl kvůli přehlednosti lehce upraven, tady píší, tak se ale na to můžete kouknout. Ono jenom vybrat vůbec tady to, jenom tady ten rozhovor by stálo za, takže se na něj můžete, dámy a pánové, kouknout i vy sami. Je docela dlouhý, když jsou tady ty krávoviny tému. Oni vědí, že tam občas nakupuju, tak zkrátka šup, hned to tady nasekají z meci. No, ale my se koukneme tedy na Vladimíra Vladimíroviče, jelikož asi víte, že měl 72. narozeniny, že ano, právě tedy k datu 7. října. Takže je to taky váha. Jestli se nepletu. Tak. Dne 7. října Vladimír Vladimírovič oslavoval tedy 72 let. Přejeme Vladimíru Vladimíroviči hodně zdraví, síly, vytrvalosti a vše nejlepší. Ne, počkejte, Martin to pokakal. Tohle to si dáme, když budu potřebovat třeba to tady přerušit. Tak, to si dáme potom a já teda dám ty paragáni, kteří to... Jo, tak pardon, tak to nejsou paragáni a to jsem vlastně objevil tady, takže takhle se to má, my jsme se na to koukli. A také tady máme, tady budou tedy oddíl Arbat, tak se koukneme ještě na oddíl Arbat, který přeje tedy ruskému prezidentovi ku narozeninám.
Batalion speciálního naznačení Arbat srdečně pozdravuje našeho vrchovného hlavnokomandujícího Владимира Владимировича Путина с днем рождения. Спасибо вам, уважаемый Верховный, за все то большое дело, которое вы делаете. Мы все гордимся своей страной. Мы бьемся за одно общее дело. С днем рождения вас, Владимир Владимирович!
Ура! Ура! Ура!
Так. Oddíl Arba, tedy ve jménu divoké divize Donbasu, tak si tedy říkají, blahopřeje tedy nejvyššímu vrchnímu veliteli k jeho narozeninám s tím, že tam zaznělo, děkujeme ti, drahý náš nejvyšší, za práci, kterou děláš, jsme hrdí na naši zemi a bojujeme za naši společnou věc a třikrát hurá. Tak, takhle se to má. Vladimíra si tedy ještě necháme, kdybych ho potřeboval vytěžit, nebo aspoň tu krásnou písničku, která je tam připravena, tak se koukneme na Denise Pušilina. Ten nám taky něco poví. Víte, že neustále Mariupol a další se zkrátka obnovují úplně neskutečně, takže tady máme Denise Pušilina obrazem a já jsem to teda přeložil. Pušilin tady doporučil, aby Lidová rada Doněcké lidové republiky, městské a obecní rady vytvořili monitorovací skupiny za účelem sledování kvality služeb zásobování vodou obyvatel, včasného přepočtu účtů za služby zásobování vodou a rychlého odstranění vzniklých toho problému. Takže s tím, že předseda Lidové rady Doněcké lidové republiky má vytvořit pracovní skupinu k této problematice pod vedením předsedy příslušné komise se zapojením ministerstva výstavby a bydlení a také veřejných služeb a specialistů tedy z projektu Voda Donbasu nebo Vody Donbasu k řešení existujících problémů. Tady vidíte samozřejmě, že to tady je špatně přeloženo, ale nevadí. Tak samozřejmě to z té ruštiny překládá, no tady se někdo směje. Takže... A tady na to lidi stěžují si, no tak uvidíme, abychom vyřešili problém s centralizovaným zásobováním vodou. Musíme své sliby splnit efektivně a včas a nekrmit obyvatele sliby, abychom měli co nejméně stížností na dodávku centralizovaného zásobování vodou. Je v tomto případě nutné dodržet slova a sliby dané obyvatelům a nečekat na počasí od moře, dokud nebudou hromadné stížnosti obyvatelstva. No samozřejmě, takhle se to má, zkrátka něco jedno samozřejmě může říkat Denis Pušilin, anebo může to představovat lidem, ale lidé jsou zkrátka, vidíte, že jsou asi ve většině nasraní. Ježišmarja, to ani nebudu číst, to zajímalo. Lidé jsou nasraní s prominutím a zkrátka chtějí vidět řešení. No, někdy reálná situace je, že jo, taková, že je to všechno zdlouhavé. Podívejte se na Slovensko, že ano. Dobře se říká, že jeden rok svinský, špatný, zlý vlády, něco jako je tady ta naše pětidemolice, se napravuje v suprovejch a skvělých podmínkách, v optimálních podmínkách 4 roky. My tu už máme přes 3 roky ty to zmetky, takže by se to v optimálních podmínkách, všechno ta svinstva, co tady dělali, napravovala, by se napravovala minimálně 12 let. A do toho se kupí nové a nové a nové a nové problémy. A toto se děje prakticky od roku 1989. Vy jste si to uvědomili. Pak. Jenom se kradlo. Abyste věděli, co se dělo za svinstva, třeba z Praze na oddělení vražd, doporučím vám ten seriál, tedy 90, který pro nás za naše peníze tedy udělala Česká televize. Tak proč toho nevyužijí, když to holky kluci natočili? Tak. A můžete se na to kouknout. Tady se koukneme na něco, jo? Přímo Krim, tak se na to jdeme kouknout. V sobotu večer po dlouhé době zahájili ukrajinské formace kombinovaný úder na Krym pomocí dronů a raket Atak MS. Atak systémy protivzdušné obrany ruských ozbrojených sil sestřelili těch 12 dronů ozbrojených sil Ukrajiny. Soudě podle tedy nedostatku podrobných informací o práci protivzdušné obrany nad odmědlenými oblastmi Krymu byly drony sestřeleny buď tedy v pobřežním pásmu nebo ještě nad mořem. Nepřítel také použil 2 operačně taktické rakety Atak MS, které byly odpáleny z území Chersonské oblasti. Cílem bylo ropné skladiště Marine Oil Terminal JSC ve Feodosii, které také bylo zasaženo. Na území objektu byly zaznamenány 2 výbuchy, bylo poškozeno minimálně 5 nádrží, tedy s hořelými látkami, z toho 2 byly zničeny. V tuto chvíli se požár likvidoval tedy a zapojili se do něj značné prostředky místních, tedy záchranářů a hasičů, že ano. Na internetu se také aktivně šířily videa z dronu, které demonstruje ničení nad územím, tedy ropného skladu. Pravděpodobně jej odstranili zaměstnanci ministerstva pro mimořádné situace, aby vyhodnotili škody nebo ho instalovali, ne, to je to špatně přeloženo, a naplánovali další opatření k likvidaci požáru, tedy že použili dron, aby se z celkového pohledu z perspektivy ptačí mohli kouknout na rozsah škod a kde co a jak zasahovat, takže takový úplně normální, ale zase ta videa se dostaly samozřejmě ven. Tak, tady se nám to kopíruje, takže to je takovouhle to chersonská oblast. Tady by to mělo být všechno obsazené protivzdušnou obranou a vidíte, že ty šmejdi zkrátka. A zase, a dodávají to Američané a cizáci a tak MS. Obsluhují to Američané a cizáci a střílí to na ruské území. Další porušení, další červené čáry, červené linie. A poslední dobu se nám to kupí, že ropné sklady a další věci a sklady munice se ničí na ruském území a nic takového se ve větší míře neničí v týlu, tedy ukrajinské ozbrojené sebranky. A neustále na to pan Pekin upozorňuje, že tohle se musí změnit. A kdyby ruská armáda nebojovala se svázanýma a rukama díky ministerstvu a díky generálnímu štábu, tak by se tam rychle na Ukrajině udělal pořádek i se zachováním toho mírného přístupu a s ohledu plností na civilní obyvatele. Jenom by to chtělo všechno to likvidovat v týlu, aby to nedoráželo až na frontu a aby s tím západáci nemohli střílet tedy až na ruské území. Tak, zase ozbrojené síly Novorusy, hele, ono to překládá samo, to je divný, dneska, včera ne. Tak se koukneme na pana Belousova, docela podstatný článek, ještě se na to koukneme. Ministr obrany Ruské federace Andrej Belousov tedy rozeslal telegramy formacím a vojenským jednotkám, které projevily odvahu a hrdinství při osvobozování obce Grodovka v Doněcké lidové republice. Takže jdeme na to. Od prvních dnů speciální vojenské operace vojenský personál 55. samostatné gardové motostřelecké brigády s názvem Góra, tedy Hora, příkladně plnil svoji vojenskou povinnost chránit lid a naši zemi a čestně řešil problémy v nejkritičtějších oblastech. V bitvách ve směru na Černígov a Mariinský během osvobozování Lisičanska a Avdijevky vojenský personál napsal slavné stránky hrdinských činů v historii jedno. Za hrdinství, odvahu a statečnost bylo tedy vyznamenáno státními vyznamenáními více než 1500 vojáků a 3 z nich získali vysoký titul, tedy hrdina Ruské federace. A také vojáci z 74. samostatného gardového motostřeleckého Berlínského řádu Surovova druhého stupně Kutuzovovy brigády dnes stejně jako po mnoho let se ctí plní bojové úkoly v boji proti neonacistům a sebevědomě potlačují nepřítele. Takže takhle se to má, ono je to delší, já to nebudu číst, vyznamenání si můžete tedy v prokliku tady, kdo, co a jak byl vyznamenán a co tady teda je. Ale to je důležité samozřejmě oceňovat ty kluky, který nasazují dnes hrdě životy za obranu tedy rusky mluvících lidí a vůbec za osvobození tedy Doněcké, Luhanské a dalších tedy věcí republika, území Chersonské a Záporské. Tak jdeme se kouknout na tady toho Kašpárka plastovýho. On najednou dostal strach, dámy a pánové, protože do světa Emmanuel Macron, jsme v ohrožení. Říká to tedy ve svém budíčku do Evropy, nebo zvolání do Evropy, tak se na to Kašpara jdeme kouknout. Počkat takhle, pardon. Tak, to prohlásil tedy, že jsme v ohrožení. Minulou středu na berlínském globálním dialogu francouzský to prezident Emmanuel Macron. Mnozí informují o Macronových strašlivých varováních pro Evropu, ale co bylo možná nejpozoruhodnější, bylo jeho prohlášení o USA a důsledcích pro Evropu. Cituji Macrona. Když jak USA, tak Čína nedodržují pravidla Světové zdravotnické organizace, Francie by neměla být jediná v místnosti, která se bude chovat podle tedy těchto pravidel či knihy. Řekl tedy o jmenoval Macron a vyzval Evropu, aby zachovala rovné podmínky. Říká, náš bývalý model skončil. Toto není stejný svět a navíc děláme stejné chyby. Nadměrně regulujeme a nedostatečně investujeme. Trval tedy na svém Macron a dodal, že pokud nebudou provedeny změny, Evropa se ocitne mimo trh. Řekl, Evropa, nebo Evropská unie musí splnit svůj vlastní program, tedy růstový motor našich zemí je ohrožen. Evropská unie musí zajistit více autonomie a také řekl, že realita je dnes taková, že Evropská unie není pro USA prioritou. S tím, že dodal, že USA jsou první prioritou Ameriky samotné a následuje je pak Čína. Poté objasnil roli Evropy v této nové realitě, když řekl, jsme součástí NATO, žádná diskuze, jsme silný spojenec USA, bez diskuze, ale musíme náš model zbavit agendy USA. Prohlásil a znovu vyzval Evropu, aby více investovala do vytváření evropských řešení a zachovala si vlastní financování takovýchto řešení. A řekl, musíme jednat, nebo takhle já musíme jednat hned, řekl Macron důrazně, aby se vyhnuli tedy nutnosti reagovat na ještě horší situaci za několik let. No, já doufám a jsem o tom pevně přesvědčený, že za několik let už nebudeme muset řešit žádnou situaci ohledně Evropské unie, protože ta pomalu chcípne, rozpadne se, jednotlivé státy nakonec začnou kopat, spíše tedy jejich zase oligarchové, že ano, průmyslníci, kulatý stůl průmyslníků, který tady vládne, nebo on to spíš jakoby spravuje Evropu, tak ten samozřejmě se bude cukat nějakýmu Green Dealu, nějaké deindustrializaci. Samozřejmě ty věci jsou pro ně lákavé, New World Order a další věci, digitální koncentrák, CBDC, elektronické ID, kočkovací průkazy a takovéhle věci. Je to pro ně samozřejmě dobrý a chtěli by metadata, aby věděli, co, kde, jak mají vyrábět a jak to mají nám propagovat. A my jsme si to tak koupili. Nebo, až bude velký reset, aby jsme si to pronajali. Protože by to podle kauze Švába měli vlastně právě tyto nadnárodní korporace. Tak takhle to je a Macron najednou bije na poplach, tak, aby se to měli, věděli. Tak, až jde všechno do zádele v Evropě, tak nový zprávy zase ohledně tedy automobilového průmyslu, nevím, proč spíše, proč je teď, jo, takhle Čína, dobrý, pardon, mlčím. V Německu to nově vře kvůli zvýšení cel na čínská elektroauta. Takže proč chce Evropská unie zavést cla na čínská auta? Evropská unie jako hlavní autorita v obchodních otázkách se rozhodla pro cla poté, co provedla podrobnou analýzu čínského trhu s elektrickými automobily. Zjistila, že čínská vláda poskytuje svým výrobcům značné dotace, což jim umožňuje snižovat tedy výrobní náklady. Tyto dotace zahrnují například zvýhodněné úvěry, levné pozemky a přístup k surovinám potřebným pro výrobu baterií. Aby byla tato výhoda vyvážena, Evropská unie stanovila individuální cla pro jednotlivé výrobce podle výše předpokládané podpory. Uvedla to německá televize ZDF, takže ani já, ani první zprávy si to nevymýšlíme. Co tedy zavedení cel znamená i pro české výrobce? Já jsem zase ten článek přešel až k tomu zajímavému, pardon, i pro nás. Vždycky tady blpnul ten mikrofon. Tak, zavedení cel tedy na čínská auta bude mít tedy dopady i na české výrobce a hlavně tedy bych řekl, já jsou dodavatele, kteří jsou součástí tedy globálních dodavatelských řetězců německých automobilek. A tedy mnoho českých firm dodává komponenty pro automobilový průmysl, ať už tedy jde o bateriové technologie, elektroniku nebo další díly, které jsou klíčové pro výrobu elektromobilů. Pokud se německým automobilkám zvýší náklady kvůli clům, mohou se snažit snižovat náklady na subdodávky, což by mohlo vést ke snížení objednávek či tlaku na ceny pro české dodavatele. Česká ekonomika, která je silně závislá na automobilovém průmyslu, by tak mohla pocítit negativní důsledky, jako je zpomalení výroby, omezení investic a možná i pokles zaměstnanosti v tomto odvětví. Závěrem lze tedy říci, že rozhodnutí o zavedení cel na čínská elektrická auta má potenciál výrazně ovlivnit evropský automobilový průmysl, zejména tedy ten německý, který je na čínském trhu velice závislý. Otázkou dále zůstává, zda cla skutečně přinesou kýženou ochranu evropskýmto výrobcům, nebo zda povedou k dalším obchodním sporům, které mohou tedy evropskou ekonomiku ještě zase více oslabit. Tak, oni tady někde byli vyjmenovaný, tady například čínská automobilka SAIC, který bude čelit clu ve výši 35%, BYD, to je celá korporace, ty mají pod sebou asi 5 nebo 6 značek, BYD, SYPSILON, GEELY, a je tady uvedená i Tesla, teda asi vyrábí tedy věci v Číně. No, tak takhle se to má, takhle to tady máte, takže se na to můžete kouknout. Jak jsem vás informoval, samozřejmě dámy a pánové, v Berlíně nebo vůbec v Německu se to projevuje, že už jsou lidé nasraní, že ano, proto ty volby místní tady do těch svazových republik proběhly jak v Sasku, tak Durinsko, bylo to tam okolo Berlína a ještě bylo, nevím, 3 teď byly. Tak víte, že tady zkrátka Sasko a tady vedle Porní Vespa, ne, TV, to je nahoře, tak proběhly samozřejmě ty volby.
Neužili oni vše to zabili? Neužili oni neznajú, co přinosí vojna? Já nachážu to действительно, действительно ужасно.
Je to, myslím, z ART. Takže takhle to proběhlo Berlínem, prošlo tedy protiválečné shromážení proti ukrajinským nacistům a samozřejmě lidem se to nelíbí, ale měly by být zaplněny, dámy a pánové, ulice všude, tady ještě mají nějaký turecký, takže oni možná teda i protestovali, jakože to společně i samozřejmě konflikt na Blízkém východě, že ano, Hamas, Izrael, Izrael, Palestina, Izrael, Jemeni, Huciové, Izrael, Libanon, Izrael, Iránské revoluční gardy, ty zase naspátek, že ano, stejně jako Hezbollah a furt takhle do nekonečna. A zkrátka, když jim nebudete nikomu dávat prachy, tak všechno velice rychle skončí a ušetříte tisíce a tisíce lidských životů. Ale to by to někoho nahoře ty lidské životy museli zajímat. Tak jako slova se melou a voda plyne. Jo? Dámy a pánové, to si uvědomte. Někde jsem tady viděl, a já jsem ho asi nezdílel, zajímavé video o tom, koho byste, pokud chcete podpořit trošku Palestinu, koho byste měli, tady máme toho, to je ta Slovenka mladá z kultur blogu, teď asi teda vysílá s Lubem Hudem, tak tady něco, ještě jsem to neviděl, neslyšel, ale byl tady, já jsem to nezdílel. Prčic, byl tady, byl tady zajímavý video, zajímavé, bakterie ve střevech, jak si máte o, to není ono. Bylo tady zkrátka video, který korporace nadnárodní nemáte propagovat s podporou na Izrael. Pokud chcete trošku zastat Palestinců, nebo chcete vyvážit veřejné mínění, tak tam byla spousta značek, vždycky tam přetrhli, jako by to jejich logo vytištěné na papíru v barvě. Žel mi to někam uteklo, nezdílel jsem to, takže to je v čudu, ale ono se to za pár dní někde zase objeví, takže já vám to pak hezky zase dodám. Jestli si na to jakože vůbec vzpomenu. Tak a samozřejmě tisíce lidí vyšly i do ulic v mnoha evropských městech při propalestinských demonstracích a někteří se sešli tedy i v Praze, dámy a pánové, tak se na to zase jdeme kouknout, ten článek je zase dlouhej, takže tady to máme cz24.news. Mají tady zdroj, nebo to je jako jejich práce? Zdroj AP, ČTK, iDNES a CZ24. Tak dobrý, tak to aspoň se smohli a dali to dohromady, aspoň to úplně nekradou, jak to dělali kdysi, tak se na to jde nekouknout. Tak, masivní shromáždění byla plánována prakticky od soboty až do pondělí, tedy 7. října. Akce měla by vrcholit právě v pondělí, tedy v den výročí vlastně 7. října, jakože vzniku tohoto konfliktu, že ano, na Blízkém východě, kdy teda supermani na rogalech a já nevím na čem všem, na paraglidech vypnuli izraelskou super obranu, jsou super citlivý ploty a nikdo nic nevěděl, oni tam řádili a krvelačně tam řezali a znásilňovali a unášeli a miliony jich tam zabili, pak to bylo už jenom 1800, pak už to bylo jenom 1500, pak už to bylo jenom 1200, pak to zase skočilo na 1400. Nějaký unesli, že ano. Nějaký zastřelili ti proti vrtulníku, nejspíše i pozemní jednotky a jiné jednotky, které byly, když tak na místě nebo blízkosti konfliktu, také mohly do někoho střílet. Mohly taky dostat rozkazy z velení, stejně jako ti proti vrtulníků, že střílejte na všechno. Kde to ten pilot přiznal? Že zabili i spoustu teda Izraelců na tom, jak tam měli ten hudební nějaký ten koncert. Takže i pozemní jednotky tam mohly střílet hlava nehlava, že jo? Rozkaz je rozkaz. Ve tmě, co tam vidíte? Jenom postavu, siluetu. Když tak máte noční vidění, že jo, tak tam nebudete řešit, tak to tam fláknete, kam to jde. Takže masivní shromáždění byla na plánu, jo, to už jsem čet, pardon. Například v centru Londýna se za značné přítomnosti policie sešly tisíce lidí. Někteří z organizátorů pochodu uvedli, že se hodlají zaměřit na společnost a instituce, které se podle nich podílejí i na zločinech Izraele, jako je banka Barclays a britské muzeum. Vypuklo prý několik potyček, když policisté zatlačili aktivisty, kteří se snažili projít policejním kordonem. Policie nakonec zatkla 15 lidí pro podezření z porušení veřejného pořádku a napadení. To známe ze staromáku, že ano. Všechno uzavřeme, necháme je pak někde, když tak proudí nějakou úzkou uličku a vyvoláme tam akorát nervy, nepokoj a pak to hezky se stříháme do české televize a uvedeme, že ty hajzlové proruský dezinformační se tam schromáždili a dělali tam bordel. No, navzdory zákazu místních úřadů, které odmítly tedy protesty povolit kvůli obavám o bezpečnost, se také několik tisíc demonstrantů nebo spíše lidí rozumných sešlo i v Římě, že ano, skandovali tam svobodná Palestina, svobodný Libanon a další věci, blablabla. Na rozsáhlé operace o celém víkendu se připravovali právě v Berlíně, kde bylo ve službě téměř 500 policistů, několik shromáždění bylo ohlášeno i na neděli, a to jak na podporu Palestiny, tak i na podporu zase na druhou stranu Izraele. Takže název tedy pro palestinská demonstrace Rok genocidy a svět se dívá. Proti policejnímu násilí se to celé takhle jmenovalo a další. Také v Paříži se protestovalo a v centru Prahy, tady mám, počkej, skoč pryč. Tak demonstranti mimo jiné žádali přehodnocení postoje české vlády vůči Izraeli, neboť tento postoj považují za nekritický. Ale mě nekritizovatelný nikdy, že ano, i když to je to z toho nekritického, takže pardon. Některé jejich transparenty obviňovali členy kabinetu, tedy rozumíte vlády, že přitakávají genocidě na Palestincích. Podle odhadů zpravodajky ČTK na místě se v akce účastnily nižší stovky lidí. 1, 2, 3, 4 ještě jsou nižší stovky. 5 už je v půlce, to už asi jde od pětky, to zaokrouhlujeme nahoru. Takže asi takhle shromáždění se měla konat i v mnoha amerikánských to městech, jako je například Washington nebo New York City. Tak, takhle bychom to měli. A že ne všichni ve světě se dívají se zavřenýma očima, nebo takhle, že jo? Se koukají. Jakože to nevidím, jdu a dělám blbýho. Jak to znáte. Tak se jdeme jako... ale tady někde bylo videjko? Tady bylo videjko? Tak, ministerstvo Ruské federace pro mimořádné situace vyslalo letadlo Ilyushin IL-76, které doručilo humanitární pomoc tedy pro obyvatele Libanonu. Na pokyn tedy prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimiroviče Putina a například z hlavy ministerstva pro mimořádné situace Ruské federace Alexandra Kurenkova bylo speciálním letadlem odesláno 33 tun humanitárního nákladu, jež tvořily tedy potraviny, předměty denní potřeby, léky a mobilní elektrárny, asi myšleno tedy generátory a centrály, že ano, na benzínek. Tak všechno to bylo naloženo a všechno to bylo tedy odveženo do Libanonu. Určitě tam vezli zbraně. Teroristy ruský, mužiky poschovaný, určitě tam byly narvaný v tom letadle. Vždyť víte, vzpomeňte si, kolik tam bylo, 120, 117, 120 humanitárních kolon s kamiony, které jezdily na Donbas z Ruské federace, aby to tam zásobovali. A co nám tady lhali celou dobu, od roku 2014? Ruský mužiky nám převážejí tanky a rakety, ty voškliví rusáci, že ano. A tady to, a Červený kříž to musí kontrolovat. A Červený kříž to kontroloval a nikdy nic nezjistil, kromě toho, že tam těch 117 nebo 120 nebo 140 třeba, protože já jsem taky neinformoval o všech, o 150 kolon kamionů tam vozilo jen humanitární pomoc. Takže jak vidíte, když se dostali Ukrajinci lehce po 2 letech tedy speciální vojenské operace, jak pronikli Ukrajinci se svýma zahraničníma, tedy žoldákama, jak pronikli do kurdské oblasti, tak zkrátka tam můžete přece tu hranici přejet kdekoliv. Chápete to? A myslíte si, že my Američanům a jejich satelitům, anebo jejich správcům vadilo, že by tam někdo něco poslal, aby se toho tam víc povražilo ze slovanské krve?
Jo.
No, tak jestli si to myslíte, tak budiš. Tak, to jsem ale odbočil. Neměli jsme tady teoretizovat, Martine, a neměl si tady dělat chytráka. Tak, koukneme se ještě na Irán. Důležité sdělení z iránské strany. Nevím, jestli se dneska něco změnilo na Irán, jsem dneska nekoukal. Ani vůbec vlastně na zprávy. Tak. Irán vytvoří obranný pakt, dámy a pánové, se skupinami odporu na celém Blízkém východě. Je to zpráva z Teheránu. V reakci na rostoucí agresi ze strany Spojených států amerických a sionistického režimu podnikají Irán a odbojové skupiny historický krok k vytvoření nového obranného paktu. Pakt, o kterém se v současné době diskutuje v iránském parlamentu, má za cíl vytvořit tedy jednotnou obranou skupinu, která dokáže čelit hrozbám nepřátelských sil. Podle dohody se zúčastněné země a hnutí odporu zavazují, že si v případě útoků vzájemně tedy navzájem poskytnou plnou podporu, ať už to včetně tedy ekonomické, vojenské a politické, jak uvedla iránská tisková agentura Taznim. Klíčové aspekty tohoto paktu obraného. Zřízení společného velitelského centra pro koordinaci vojenských operací a přijímání strategických rozhodnutí, takéžto provádět společná vojenská cvičení ke zvýšení bojové připravenosti a soudržnosti, taktéž rozvíjet vojenskou infrastrukturu, včetně výstavby základen a výcvikových středisek, a taktéž tedy návrh zákona, který získal širokou podporu v Iránu, již vyvolal obavy ve Washingtonu a Tel Avivu. Spojené státy tedy obvinili zase Irán z destabilizace regionu, jak jinak, a slíbili, že přijmou opatření, asi to nedá, celý neboští kálož, proti tedy této alianci. Stoupenci paktu jsou však přesvědčeni o jeho potřebě, tedy k zajištění bezpečnosti a stability na Blízkém východě. A dále věří, že vytvoření jednotné fronty proti vměšování USA a sionistického režimu, odkud on by mohl být, nevím, je jedním to způsobem, jak dosáhnout míru a spravedlnosti v regionu. Uvádí se zde dále. Tak, teď jsme jakože už teda na tom pryským východě, ale jste se vlastně koukneme do Německa a vlastně to překlenu do Choroťáka, tak, abyste věděli. Pojďme se kouknout na německého vojáka. On totiž odmítl kočkování chorota tedy šmakuládami, chorota injekcema, které byly lidstvu představeny jako jediné super fungující, super rychle vyvinuté, zázračné, zabraňující nákažení vaší, zabraní přenosu, absolutně neškodné šmakulády na genetické, tedy sekvenci mRNA, na spike proteinech, na oxidech grafénu napojené a za pomoci tedy metody CRISPR, tak... Mimochodem, pár dní před... Už kdysi jsem vám tady představoval, že šel někdy v noci na ČT2 právě dokumentární pořad o genetickém, tedy sekvenování CRISPR, kde se jakože vystřihnul. Ale měli jste si to dohledat, já jsem se na to ukazoval na Zdarbazar. A když tak si CRISPR zjistěte, co to je. Tak, německý voják odmítl kočkování tedy a už sedí prý v chládku. Tento voják německý se jmenuje Alexander Bittner, se odmítl nechat kočkovat experimentální šmakuládou chorota viráka. A sice na to měl podle zákona nárok, ale na to se v německé liberální demokracii nehraje. Byl úřady nakonec obžalován a následně odsouzený za neposlušnost k 6 měsícům vězení a pokutě 2 500 euro. Nic na tom nezměnila skutečnost, že se v mezidobí objevily mnohé důkazy o pochybné účinnosti experimentálních chorota vakcín a jejich nežádoucích účincích, včetně mnoha úmrtí. Globalizační agenda je zkrátka nade všemi zákony. A tak případ vyvolal v Německu pobouření a poslanci opoziční AfD, tedy kvůli němu oslovili odpovědné politiky. Od současné politické garnitury se voják Bittner tedy soucitu nedočká. Němečtí vládnoucí politici nenávidí tedy svoji zemi a národ a oddaně slouží globální finanční oligarchii při likvidaci své země. Že zahynou s ní, jim bohužel tedy nedochází. Je zde v tomto článku a tady máte choroťáka, vakcíňáka, borlu veterináře vyštudovanýho. Tak, tím už jsme se dostali do choroťáka. Zase říkám, to je to samý i ten soud ohledně toho. Pavla Zítka, že ano, a dalších. Zkrátka máte miliardu dneska už důkazů. To jestli ten soud uznáte, to jestli tam ty důkazy budete předkládat a co s nima udělá ten soud, to už je samozřejmě věc jiná. Víte, že jsme si tady na to zatím nereagují, ale aspoň jsem se snažil to tady trošku. Tak, Paul V. Podolaj, k doktoru Petru Kotlárovi a i k odstoupení ministryně zdravotnictví Slovenské republiky. Já jsem to ani nesledoval, jsem se to vlastně rozvěděl jenom tady z toho článku. Já vím, že se nám docela hádali do Linková hned, co nastoupila, tak první bylo, co pomalu prohlásila na nové ministerstvu zdravotnictví nebo v nové funkci, tak pomalu bylo, že musí zajistit dostatečnou zásobu zrovna těchto sraček geneticky modifikovaných, tedy chorotavirusových C19-kových injekcí, jakože koronavirusových nebo protikoronavirusových tedy očkování, i když víme, že to žádný očkování není. Tak, simultánně budu tlumočit zo slovenčiny, tak mi promiňte, když tak mě tady můžete kontrolovat. Tak, ministryně zdravotnictví z hlasu SD sociální demokracie Zuzana Dolinková tedy hledala řešení, jak zvýšit tedy kapacity na kočkování proti covidu. Haló, madám, probuďte se. Vaší úlohou je přeci chránit zdraví obyvatel a proto tu nemohu mlčet. V německém federálním parlamentu jsem byl členem tedy zdravotnického výboru a tvrdým kritikem vakcinační strategie státu. Podle naší strany, nebo díky naší straně AfD, jsme v Bundestagu zabránili tedy povinnému kočkování německého obyvatelstva, píše dále tedy tento doktor Paul V. Podolaj. Paul V. A říká, profesor Urgus Sahin, tedy a jeho... Profesor Ugur Sahin a jeho nějaká zestrukturalizovaná experimentální mRNA vakcína, to je nějaké označení, kterou mimochodem zveřejnil na finančním roce 2019, tedy dávno předtím, než se COVID-19 stal skutečně akutním. Nikdy nedostala toto šmakuláda řádné schválení, nikdy nebyla řádně testována a všechno bylo najednou zamlženo, zahaleno do lží a podvádění. Evropská komise navíc tedy nechce zveřejnit smlouvy s výrobci vakcín a Sahinovi plané sliby, že jeho mRNA vakcína pomáhá předcházet kontaminaci, přenosu a šíření, byly kousek po kousku v praxi vyvráceny. Co zůstalo, je slabé, prý chrání před těžkým průběhem. Ale i to je možné. Pokud vůbec. S doživotním předplatným dalšího kočkování. Hovoří se o boosterech dvojkách, tedy o očkování celkem 4x, že ano. Na co je dobré očkování, tedy takové to na nic? Akorát na poškození vaší vlastní imunity s trvalými zdravotními následky a v některých případech dokonce to může skončit smrtí. Pravdu ale nejde umlčet. Nikdy to nešlo a nikdy to nepůjde. 3x píchnutá vakcína a za pár měsíců její účinky prakticky jsou nulové. Takže skvělá to vakcína, ale to jen pro firmu Pfizer a BioNTech. BioNTech má zisk na jedné dávce až 18%. Kdo se teď neprobudil, tomu už není pomoci. A tak si choď hezky na 4. booster, 5. booster, 6. booster a nebo dávku a potom na oživení očkování, tedy prakticky každý půl rok. Pfizeru je třeba přiznat za tou cenu za geniální marketing. Prodat světu dávky své vakcíny, zase do uvozovek, za desítky miliard eur. Jejich skutečná účinnost nebyla ani poloviční oproti deklarované a namísto omluvy a vrácení peněz prodat ještě 3. dávky, takzvané boostery, a potom ty 4., 5. a 6. To chce opravdu dokonalého marketingového mága, ale i zkorumpované politiky, nezodpovědné lékaře a já bych řekl i prodejné děvky, ať už v mužské nebo ženské podobě, v médiích, dámy a pánové. Bylo to a je to osobní rozhodnutí, tedy kočkování každého jednotlivce, dát si toto svinstvo píchnout anebo odolat této masivní propagandě a nátlaku médií, vládní politiky a nezodpovědné lékařské komunitě. Dnes mluvit o kočkování proti covidu nebo covidem svědčí buď o totální neznalosti problematiky, anebo o ignorování faktů reálných následků této experimentální vakcinace na lidech. A kočkovat děti od 6. měsíce jejich věku je dokonalý zločin. A na závěr jedno varování, za co bojuje tedy i doktor Kotlár. Jen aby Slovensko nepodepsalo tu nehoráznou smlouvu se Světovou zdravotnickou organizací, podle které bude tato kriminální a skorumpovaná organizace se sídlem v Ženevě, kterou jsem též navštívil, a je financována na 80% různými, tedy nadacemi, včetně Billa a Melindy Gatesových, a Big Pharma firmami, tedy nadnárodními korporacemi, že ano, schrnující se pod to Gavi, aby organizovali náš život. Nikým nevolení z WHO, tedy ze Světové zdravotnické organizace, tyto zaprodanci na čele tedy s etiopským komunistou Tedrosem Adhanomem, tedy Ghebreyesusem, budou potom pak diktovat ne naší vládě, jaká opatření má tato vláda na své obyvatele realizovat. To je všechno, dámy a pánové. Hodina 20 minut. Vyšlo to super. Ještě jsem chtěl... Ty brdě, mi neříkejte, že mi to zmizelo. Dobře ti. Ještě jsem tady měl, a ono to jde dohledat. Nemám to tady. Ještě vás upozorním. Moc důležité. Asi by to chtělo vytěžit někoho. Máte, prosím vás, na někoho z tradiční rodiny. Já už jsem jim psal několik e-mailů a oni se mnou nějak jako že informace, jo, ale není tam nikdo, kdo by to jako komunikoval a furt takhle. A pak já jsem to teda dal pryč, takže počkejte, i dnes, já jsem blbej, a to je jedno, i dnes, Martine, píš to, co máš psát, i dnes, a tady bylo rodiče, počkejte, i když ono to, tady jsem to nemohl najít, ono to chce hledat tady, rodiče odmítají, rodiče omlouvají děti z výuky LGBT+, a radí jim k tomu odpůrci homosexualistů, tady píšel na iDNESu, protože jim radil deník N, jejich Česká Pobocka, no, dámy a pánové. Takže, začátek školního roku, kromě testů, úkolů a rodičovských schůzek, přinesl také netradiční žádosti. V těch rodiče urgují tedy zástupce škol, aby omluvili jejich děti z některých hodin. Konkrétně z těch, kde by výuka obsahovala genderová či LGBT témata. Rodiče tak tedy činí na popud spolku Tradiční rodina. Podle České školní inspekce však jdou takové žádosti proti zásadám vzdělávání. Pokud vím, tak to zatím není. A tady by bylo dobré, aby se ozval někdo z učitelů. Co je v osnovách? A já nevím, třeba občanská nauka, nebo čem by se to mohlo učit tady úchylárny? V přírodopise? Asi těžko. Dějepise? Zeměpise? Asi těžko. Tak já nevím, fyzika, chemie? Pak je asi těžko. Matematika, český jazyk, angličtina, němčina. Ruština, francouzština, no, ruština už se dneska neučí ani na základkách. Já zkrátka nevím, kde, v kterým předmětu by se uchylárny homosexualistů, genderistů a jiných istů, tedy debilistů, degenerátů a devastátorů naší mládeže, naší budoucnosti, našeho života, našich dětí, v jakých předmětech to je teda v osnovách. Nevím, furt nevím. Vím, že to jsou maximálně tak doplňkové věci, že oni si je nasmlouvají, že ano, nějakým úchylákům, drag queen a dalším vemenům zaplatějí hezký prachy ty školy a oni tam přijdou nějaký drag queen, teda úchyláci převlečený a zamaskovaný za ženský, budou předvádět tak jako v těch francouzských, amerických a britských školách a školkách, jen tam budou dětem číst o nějakých satanech a o tom, jak je hezký si jednou za čas nebo i častěji zkusit, jako kluka by si zkusil holčičí oblečení a holka klučičí a by to dávali spolu dohromady a takhle a takhle a takhle. Je to dost závažné, takže spolu tradiční rodina by měl trošku něco rozjet a nevím, proč třeba s tím asi já nesedím, no tak, to je jedno. Nevím, jak se to má říct, to mě nezajímá, tady někde bylo jmenováno. Samozřejmě tento článek je tendenční jako svině, že ano. Protože jim naděli. Ale ono je to dobře, dámy a pánové. Špatná reklama je taky reklama. Tradiční rodina se aspoň zveřejní. Lidé se na to dostanou. Podle mě je to dobrý krok, tento článek. I přesto, jak je sepsaný tendenčně. Protože vám to doporučím. Já se vrátím, jo, Jitka Kolářová, že tady místo předsedkyně převzala agendu týdnu. Zdeněk Chytra tam je. Aha. Šířil, že... Aha, tak to je zde nechytrá, tak pozor, Ivana Schneiderová, s tou jsem taky ve spojení na Facebooku, takže já paní Ivanu budu muset pořádně vytěžit a trošku se na to kouknout, je to fakt důležité, dámy a pánové, jsou to naše děti, takže tady ty echtily necháme být, dva, Pavla a Evu, nech tyto tedy socialistické rozvědčíky, nomenklaturní kádry, dobře se uživící za každé situace a v každé tedy té demokratické diktatuře proletariátu, kterou tady máme, když dneska je diktatura proletariátu, dneska je diktatura nadnárodních koncernů, tedy korporátní fašismus, jenž teda mimochodem propaguje ten pan ze Svobodného přístavu. Urza Martin, tak tady pod hlavičkou nějakého neokapitalismu, tedy oni si říkají anarchokapitalisté. Teď jsem zase jemu dal pozornost, tak se mu vlil energii a neustále mi to vadí, že vůbec tady vystupuje, ale je to Pavlovo rozhodnutí a děkuji samozřejmě paní Janě a pan dalším, kteří se do něj argumentačně pustili samozřejmě tak. A kdo by se chtěl argumentačně nabít na anarchokapitalismus vůbec, tedy na co chcákov těch bohatých, tedy korporátní fašismus v realitě, doporučím knihu, já ji mám tady zase přebalenou, víte, že vám ji tady načítám, asi se na to koukneme zítra nebo kdy, tedy Svět na předělu o politické, jak to přesně je, o politické a morální krizi kapitalismu, od doktora Milana Valacha. Tam je rozbito v prvních kapitolách všechny ty plky, o kterých píše a přednáší nějaký pan Urza a nějaký anarchokapitalisti. Všechno z toho názvu, když si to rozpitváte a zjistíte, co to vlastně má být, anarchokapitalismus, koho má tedy asi zastupovat. No, a ptejte se třeba Vladimíry Vítové, zavolejte jí ve čtvrtek do vysílání, bude s Helenkou vysílat, zavolejte do komentářů Aliance národních sil, kolik dostali prostoru ve vysílání, nebo jestli měli nějaký medailonek, třeba na Plzeňsku, jestli kandidovali, anebo vůbec. A jestli je třeba pozvali do DVTV, a nebo i tam. A jak to, že Kašpar, který říká, že nikam nechce kandidovat, ale 2000 lidí mu právě po té mediální masírce dalo své hlasy, tak ten je zván v informačním prostoru všude. Všude má ve dveře otevřený. I na Svobodný vysílač, což je teda super, to je vlastně ukázka té naší svobody. Zel. Tak. Se zeptejte jiných menších stran nebo hnutí, zda měli takové mediální pokrytí. Jako nějaký pan z toho jeho Svobodného přístavu, abych už ho nejmenoval. Martin, mimochodem, můj jmenovec. Taky je moc divný, že všude jinde se to jeho křestním jménem hemží, ale tady vyžaduje u Pavla, aby se mu říkalo čistě jenom příjmením. Možná by to vypadalo, že to je přezdívka. No nevím, jak to celý pán má, tedy i s tou jeho paní, najdete to všude na internetu, zadejte si ty plky anarchokapitalismus do vyhledávače v YouTube a všechno vám to vyjede. A samozřejmě ti budou chtít nakonec získat ty naše děti taky. Ale jenom jako zdroje energie. Ano, lidské práce, a pak akorát, no, jako z nás možná tak hnojivo, pod kytičky. Tak, tím končím tvá Máňa, protáhl jsem to zase na hodinu a půl, což jsem ani nechtěl. Dámy a pánové, díky moc za sledování, díky moc za podporu jak Svobodného vysílače, tak všech dalších věcí. Tu tradiční rodinu šup. Víte, že měli vlastně i v Poslanecké sněmovně, nebo to bylo v Senátu? I tam byly semináře, Istanbulská úmluva, všechno tam bylo řečeno. Tak o čem ty idioti na iDNESu píšou? Ale říkám, dobře, můžu jim nadávat, jsou to prostitutky a prostituti, dobrý, píšou to tendenčně, ale vlastně skrytě dělají dobrou práci. Je to propagace spolku Tradiční rodina a je to propagace vlastně i těch věcí. Jak, a je to návod pro rodiče. Nelíbí se vám to? Jděte na spolek Tradiční rodina, jděte na pro Jindry Reichla, protože ti to měli před volbami taky vytisknuté. Tuto výzvu, aby se vaše dítě neúčastnilo, pokud s tím nesouhlasíte. Protože vy se to ani nedozvíte, dámy a pánové. Vy podepíšete kde jakou krávovinu, kde jaký papír, a pak se nedozvíte, že jim tam nějaký uchyláci, vymaštěnci, přiblbla za naše státní prachy a za dotace státní a jiné hodí dělat tuto v uvozovkách osvětu. A vy si najdete na YouTube pana Piňhu a jeho proslov někdy z roku 2020 nebo 2021. Není to o tom, o válce na Donbasu a kdekoliv jinde. To, co tady mám. Je to to druhé, ale já to blbec samozřejmě zase popsal úplně stejně, takže dneska nepoznám, co to je. Ale když si dáte jenom profesor Petr Piňha na YouTube a kouknete se na tom, tak tam zrovna o té Istanbulské úmluvě hovoří někde přikázání. A o homosexualistech, ne homosexuálech. A přesně zase takhle nálepkují, jako koho to? Michala Semína. Jo, že ho nálepkují média prohnilá, prodejná, že je něco jako běc gejů, nebo něco takového. Taký kraviny, nebo homosexuál. Takovýhle kraviny tam řeknou schválně, jo. A vůbec tady v tom článku tam je toho hodně, že jo. Takže takhle se to má, já už to nebudu dále natahovat a prodlužovat. A ať to můžu uložit, ať to můžete šířit, ať to můžu já nazdílet a můžu to našířit taktéž všude. Takže vás o to poprosím, jestli vás si to zprávy zajímají. Aspoň ten obsah, nemusí to být v mým podání, tady ani vizuálem. Víte, že nedělám k tomu žádný obrazový znělky, nezajímá mě to, neumím to a nebudu to dělat. Nemám na to čas a hlavně na to nemám chuť. Kdybych na to měl chuť, tak si na to ten čas najdu a udělám to. Takže se přiznám rovnou. Nezajímá mě to a nebaví mě to. Tak, chci dělat jednoduchý věci. Chtěl jsem ze začátku jenom psát zprávy. Nakonec jsem začal vysílat pro Svobodný vysílač. A nakonec jsem se nechal překecat i tady do kamery a do videa. Ale víc už zkrátka nechci dělat. Takže takhle si to má. Díky moc. Děkujeme za podporu Svobodnému vysílači. Cikin tady něco mluví. A také když tak tady studiu Karaj na Odyssey. Mějte se krásně a dobrou noc, či kdy budete zrovna naslouchat. Tak, co si dáme, jenom děkovačku. Mějte se krásně. A cikin ukradl rýčku, takže já mu jdu zabavit.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.